การใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของเราเองนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่เราควรจะต้องตระหนักอยู่เสมอค่ะเพราะว่าหากใช้ยาผิดแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินยาผิดใช้ยาผิดโรคผิดวิธีหรือว่าใช้ยาผิดบุคคลนี่ก็เกิดอันตรายต่อสุขภาพตามมาได้นะคะวันนี้คุณจันทนาสุขสวัสดิ์เภสัชกรในเมลเบิร์นก็ได้คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินยาก่อนอาหารหลังอาหารให้ถูกต้องลืมกินยาทำอย่างไรสิ่งที่ควรรู้เมื่อได้รับยามาวิธีสังเกตอาการแพ้ยาและคำแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะไปคุยกับคุณจันทนาสุขสวัสดิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทนา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณจันทนาคะเวลาที่เราไปซื้อยาเนี่ยนะคะจากเภสัชกรจากร้านขายยาหรือว่าได้ยาตามใบสั่งแพทย์เนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับยาตัวนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างคะ
ขอพูดเริ่มต้นจากยาที่เป็นยาตามใบสั่งแพทย์นะคะซึ่งปกติยาตามใบสั่งแพทย์เนี่ยเราก็จะไปซื้อที่ร้านขายยาเมื่อได้รับยามาแล้วนะสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำก็คือควรจะอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้นะคะว่ายาดังกล่าวเนี่ยควรจะใช้รับประทานก่อนอาหารหรือว่ารับประทานหลังอาหารถ้าเป็นยาที่ต้องรับประทานก่อนอาหารเนี่ยก็ควรจะรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนื่องจากอาหารที่เข้าไปเนี่ยอาจจะเข้าไปลดการดูดซึมของยาแต่ถ้าลืมยาถ้าลืมที่จะทานยาก่อนอาหารก็สามารถทานได้หลังจากนั้นผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงก็คือหลังจากทานข้าวไปแล้วหลังจากนั้น2ชั่วโมงก็สามารถจะทานยาตัวนั้นได้หรือว่ายาตัวนั้นเป็นยาทานหลังอาหารถ้าเป็นหลังอาหารเนี่ยก็ควรจะรับประทานตามใบตามฉลากยานะถ้าบอกเป็นหลังอาหารก็คือทานหลังอาหารทันทีเพราะยาบางตัวอย่างเช่นยาพวกรักษาการอักเสบของข้อนะคะพวก anti inflammatory พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปทำให้กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองก็ควรจะรับประทานยาหลังเก่าหลังอาหารทันทีนะคะงั้นสิ่งที่แนะนำหนึ่งก็คือว่าควรจะอ่านฉลากยาให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะใช้ยาซึ่งปกติแล้วที่นี่นะคะเวลาที่ไปซื้อยาจากเภสัชกรเภสัชกรเนี่ยก็จะแนะนำนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นยาที่ไม่เคยทานเป็นครั้งแรกที่ทานยาตัวนี้เนี่ยเภสัชกรก็จะแนะนำวิธีการใช้ยารวมกระทั่งพูดถึงในเรื่องของการข้างเคียงจากการใช้ยาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะรู้นะคะเพราะเราทานยาดังกล่าวอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่ายาที่เราซื้อนะคะปกติถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยยาที่ในที่นี้นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยจะไม่มีเอกสารกำกับยาอยู่ในกล่องยาถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยที่เมืองไทยเราจะมีเอกสารกำกับยาอยู่นะคะแต่ที่นี่เนื่องจากว่าเอกสารกำกับยาเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือสำหรับที่แพทย์ใช้กับสำหรับคนไข้สำหรับคนไข้เนี่ยนะคะเอกสารกำกับยาเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายต่อการเข้าใจปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อยาเราสามารถจะขอเอกสารกำกับยาก็คือจะบอกเภสัชว่าขอเอกสารกำกับยาหน่อยนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับตัวยาที่เรารับประทานซึ่งก็จะใช้คำศัพท์ง่ายรวมถึงอาการข้างเคียงคนทานยาเมื่อไหร่ถ้าลืมทานยาแล้วคุณจะทำอย่างไรตรงนี้มันจะเป็นเอกสารที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับคนไข้ก็อยากจะแนะนำนะคะว่าเวลาที่ไปซื้อยาก็ควรจะขอเอกสารกำกับยาตัวนี้นะคะจากเภสัชกร
จะขอเอกสารกำกับยาเนี่ยค่ะอันนี้ตัวเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะจะได้ขอถูกต้อง
เขาเรียกว่า consumer medicine information หรือชื่อย่อก็คือ CMI
ยาที่ซื้อมาได้ทราบมาว่าแต่ละตัวเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าตัวยาที่ออกฤทธิ์คือ active ingredient นะคะอันนี้เนี่ยช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าคืออะไรแล้วตัวยาที่ออกฤทธิ์มันมีความสำคัญยังไงคะ
ก็คือ active ingredient ก็คือเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์ปกติยานะคะมันก็จะมี active ingredient กับ non active ingredient อย่างเช่นพวกแป้งอย่างเช่นยาเม็ดเนี่ยนะคะตัวยาจริงๆอาจจะมีอยู่แค่นิดเดียวแต่ถ้าจะทำให้ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะของเป็นยาเม็ดก็ต้องมีตัวสารต่างๆที่เข้าไปตัวประกอบช่วยทำให้มันมีรูปร่างคงลักษณะเป็นเม็ดยาได้นะคะรวมทั้งบางครั้งในตัวยาดังกล่าวก็อาจจะมีในส่วนของ preservativeทำให้ยาคงตัวได้นานขึ้นซึ่งไอตัว non active ingredient เนี่ยก็จะมีความสำคัญด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแพ้ต่อในส่วนของ non active ingredient ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคนจะดูที่ตัวกล่องยานะคะว่ายาดังกล่าวเนี่ยมี active ingredient อะไรมี non active ingredient อะไรซึ่งบางคนนะคะแพ้กลูเตนเขาก็จะเขียนว่าก็ควรจะซื้อยาที่เป็นกลูเตนฟรีนะคะก็จะมีเขียนปกติแล้วตรงฉลากยา
สมมุติว่าคนที่แพ้แอสไพรินล่ะคะอันนี้เราต้องดูที่ active ingredient
ดูที่ active ingredient นะคะที่ตัวกล่องยาซึ่งก็จะมีเอกสารว่าในยาดังกล่าวเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะหรือบางคนน่ะอาจจะแพ้สีด้วยซ้ำไปต ัวสีที่เป็นส่วนประกอบของเม็ดยาซึ่งสีตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงกล่องยานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแพ้อะไรคุณจะดูตรงกล่องยารายละเอียดว่ามันมีสารต่างๆที่คุณแพ้อยู่หรือเปล่านะคะรวมทั้งถึงแอคทีฟอิงกิเดียนด้วยนะคะ
อาการแพ้ยาเนี่ยนะคะมันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
คืออาการแพ้ยาเริ่มต้นที่เราสังเกตกันง่ายๆนะคะก็คือมีลักษณะผื่นขึ้นตามตัวก็คือจะเริ่มแดงอาจจะแดงเป็นบางจุดนะคะแล้วก็คือถ้าเริ่มว่ามีอาการผื่นขึ้นตามตัวเนี่ยเราควรจะหยุดใช้ยาตัวนั้นแล้วก็พบแพทย์อย่างทันทีนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยถ้าแพ้ในสารรุนแรงนะอาจจะทำให้เราไม่สามารถจะหายใจได้แล้วก็ตายได้นะคะแล้วขึ้นอยู่กับยาแต่ละตัวเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการว่าเริ่มมีผื่นขึ้นหลังจากทานยาตัวนั้นเราจะแนะนำว่าควรจะหยุดยาและพบแพทย์หรือผู้สัตวกรอย่างทันที
เวลาที่ไปหาหมอนะคะอย่างยาบางตัวบังคับว่าควรจะรับประทานให้หมดคอร์สนะคะมีกี่เม็ดก็รับประทานให้หมดแต่คนไข้เนี่ยก็อาจจะทานไปแล้วก็อุ้ยหายแล้วอาการหายแล้วก็หยุดยาไปทำไมทางเภสัชกรถึงต้องแนะนำให้ทานยาให้หมดด้วยล่ะคะ
คือเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ยาที่ต้องทานให้หมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นยาในกลุ่มพวกของยาปฏิชีวนะนะคะคือถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยจะทำให้มีเชื้อบางลงเหลืออยู่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการดื้อยาดังกล่าวได้ในครั้งหน้าที่ทานสมมติว่าครั้งนี้เนี่ยเคยทานอะม็อกซิซิลินนะคะรักษาอาการหวัดแต่คราวหน้าไม่เป็นหวัดลักษณะคล้ายๆกันแล้วทานอะม็อกซิซิลินแล้วไม่ได้ผลอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะคะทานยาแล้วสมมติว่าเภสัชกรหรือว่าแพทย์สั่งว่าให้ทานให้ครบภายใน5วันหรือ7วันแต่พอว่าคนไข้ใช้ยาไปประมาณ 1-2 วันแล้วเริ่มอาการดีขึ้นก็หยุดใช้ยาครั้งต่อไปพอมาใช้ยาตัวนี้อีกนะคะร่างกายก็เริ่มมีการดื้อยาเนื่องจากว่าเขาก่อนที่ใช้เนี่ยยังมีเชื้อโรคเหลืออยู่นะคะซึ่งก็เริ่มสร้างตัวอิมมูนซึ่งมาต่อต้านกับตัวยาตัวนี้นะคะคราวหน้าก็อาจจะใช้ยาตัวนี้ไม่ได้ผลก็ต้องเริ่มใช้ยาที่แรงขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะแนะนำว่าควรจะใช้ยาเนี่ยตามรายละเอียดที่ทางแพทย์หรือทางเภสัชกรแนะนำถ้าเป็นยาซึ่งต้องทานให้ครบก็ควรจะทานให้ครบคอร์สเพื่อป้องกันการดื้อยานะคะ
การใช้ยาของคนอื่นล่ะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าญาติเราหรือว่าคนในครอบครัวเรามีอาการป่วยแบบนี้ได้ยานี้มาเราก็อุ๊ยมีอาการคล้ายๆกันก็น่าจะใช้กันได้อันนี้เนี่ยมันมีข้อเสียยังไงคะ
คือเนื่องจากว่าแต่ละคนนะคะเราลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันเราก็จะแนะนำว่าปกติที่สุดก็คือควรจะไปพบแพทย์หรือควรจะไปพบเภสัชกรอย่าหลงเชื่อนะคะตามคำโฆษณาหรือว่าหลงเชื่อแต่เพื่อนที่บอกว่าย้ายใช้ยาตัวนี้ดีเนื่องจากว่าลักษณะอาการที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันดีที่สุดก็คือควรจะพบแพทย์หรือควรจะพบเภสัชกรแล้วก็อธิบายว่าเรามีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นควรจะใช้ยาตัวไหนให้เหมาะสมจะแนะนำนะคะว่าอย่าหลงเชื่อตามคำบอกของเพื่อนหรือว่าตามคำบอกของทางโฆษณานะคะบางทีมันต้องดูตามอาการที่เกิดขึ้นของแต่ละคนด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเคส by เคสไปนะคะ
ค่ะทีนี้การฝากเพื่อนซื้อยามาให้จากเมืองไทยล่ะการนำยาเข้ามาเนี่ยทำได้ไหมคะแล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ
การนำยาจากเมืองไทยเข้ามาเนี่ยนำมาได้เพื่อใช้รักษาโรคของคนคนนั้นที่นำเข้ามานะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะทาง immigration ถ้าเราเข้ามาในลักษณะของปริมาณที่มันค่อนข้างเยอะมากดูแล้วเรารู้สึกว่าimmigration เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าแปลกเขาก็จะเริ่มสอบถามทันทีว่ายานี้เนี่ยใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับของคุณหรือเปล่าคือจริงๆเรานำเข้ามาได้แต่ใช้สำหรับรักษาอาการของคนไข้หรือของคนที่นำเข้ามาถ้าเอานำเข้ามาในปริมาณที่เยอะมากเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสอบสวนตรงนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับยาทางนี้ถ้าเรากลับเข้าไปทางเมืองไทยทางเมืองไทยก็ตรวจว่าเอ๊ะทำไมเอามานำเข้ามาในปริมาณที่มันมากเกินไปนะคะก็ต้องมีการสอบสวนตรงนี้ไปแต่ถ้าคุณนำมาซื้อมาเพื่อมาใช้สำหรับรักษาอาการโรคของคุณเองตรงนี้ก็ถูกกฎหมายนะคะก็ถูกต้อง
สุดท้ายนะคะทางคุณจันทนาอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้ยาให้ถูกต้องไหมคะ
คืออยากจะแนะนำนะคะว่าถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็ควรจะปรึกษาเภสัชกรนะคะปรึกษาแพทย์นะคะและจะแนะนำจริงหนึ่งเวลาที่เราไปซื้อยาที่ร้านขายยานะคะมันจะมีลักษณะของการซื้อยาที่นี่จะแตกต่างจากที่เมืองไทยอย่างหนึ่งก็คือยาที่นี่จะมี2ประเภทนะคะคือยาตามร้านยาคือยาที่สามารถจำหน่ายในร้านยาซึ่งคนไข้สามารถจะเลือกซื้อได้ซึ่งไอ้ที่หมายความว่าเราเดินเข้าไปในร้านยาเราเห็นยาแล้วก็เลือกซื้อแล้วก็จ่ายเงินกับยาประเภทหนึ่งซึ่งจะอยู่เราเรียกว่า behind the counter นะคะก็คืออยู่ด้านหลัง ซึ่งยาสามแบบนี้ก็คือต้องเดินไปหาเภสัชกรที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกอาการซึ่งเภสัชกรเนี่ยก็จะจ่ายยาซึ่งเราคงจะบอกว่าค่อนข้างจะถูกต้องเฉพาะโรคเฉพาะอาการดังกล่าวตรงนี้ก็จะเป็นยาศาสตร์เรียกว่าเป็น behind the counter ก็คือจะยาค่อนข้างจะออกฤทธิ์แรงนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องมีการใช้ค่อนข้างจะควบคุมนะคะอยู่ภายใต้คำแนะนำของทางเภสัชกรเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนำว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาหรือว่ามีอาการนะคะไม่สบายแนะนำว่าเข้าไปร้านยาคุยกับเภสัชนะคะเดินเข้าไปที่ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็บอกลักษณะอาการว่าเรามีอาการแบบนี้ควรใช้ยาตัวไหนที่เหมาะสมจะมีประโยชน์กับทางตัวคนไข้มากๆเลยนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณจันทนาที่ให้ความรู้กับรายการภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ